Azadlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nda işten sonra programını dinleyirsiniz. Sizinle ben Hatice İsmailovayım. Bugün biz Avrupa Parlamenti, Amnesty International bu teşkilatların Azerbaycan'da insan haklarının ve söz azadlığının pozulmasıyla bağlı beyanatları ve qətnamələrini müzakirə etdik ilk saatimizde ve söhbətdə iştirak edilen Arzu Abdullayeva, Fuad Həsən ve Emin Milli bu qətnamələrdə səslənən fikirlər barədə öz rəylərini, şərhlərini söylədilər. Növbəti saat üçün mövzumuz Yux Dövlət Teatrının baş rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun xatirəsinə həsr olunmuş verilişdir və dünən axşam Vaqif İbrahimoğlu dünyasını dəyişib bugün son mənzilə yola salınıb və bugün onun yas mərasimində iştirak edənlərdən biri həmin Yux Teatrının aktrisalarından biri Mehriban Zəki qonağımız olacaq. Hələlik isə biz sizin diqqətinizə, bu bir qədər sonra olacaq, hələlik isə biz sizin diqqətinizə ATƏT-in söz və media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatov üçün Azərbaycanda söz azadlığının durumu barədə fikirlərini çatdırmaq istəyirik. Dünya Miyatoviç bugünkü mətbuat konferansından sonra Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramına eksklüziv müsahibə verib. Bu müsahibəni dinləyək və müsahibədən sonra Mehriban Zəki studiyamızda olacaq və biz Vaqif İbrahimoğlu haqqında danışacağıq. Bizimlə qalın.
Already told about the issues you have raised with the government.
Siz mətbuat konfransında hökumətlə görüşlərinizdə qaldırdığınız məsələləri qeyd etdiniz. Mən dinləyicilərimiz üçün təkrarlayım ki, bu Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması, Cəbbar Savalanın məsələsi, Azadlıq qəzetinin müxbirlərinə olan təzyiqlər, beynəlxalq radiolar və s. məsələləri qaldırmısınız. Təəssüratınız nədir? Tənqidlərinizi necə qəbul edirlər və bu tənqidlərin real addımlarla nəticələnməsi ehtimalı nə qədər böyükdür?
Turn to the concrete actions.
Well, in order to do this job.
Bu işi görmək üçün mən optimist olmalıyam, amma mən həm də realist olmalıyam. Amma bu məsələlər barədə konkret mühakimə yürütmək üçün nəticələri görməliyəm. Hələ ki ancaq onu deyə bilərəm ki, səfərim çox dostcasına və açıq şəraitdə keçirilib. Qarşımda bütün qapılar açıq idi. Xahiş etdiyim bütün görüşlər təşkil edilmişdi. Ölkə rəhbərliyindən tutmuş nazirliklərə, qeyri-hökumət təşkilatları və mediaya qədər heç kim mənimlə görüşdən imtina etmədi. Bu artıq yaxşı başlanğıcdır. Çünki əgər biz media azadlığı və söz azadlığından danışırıqsa, dialoq çox önəmlidir. O cümlədən tənqid məsələsində də. Tənqid çox konstruktiv qəbul edilirdi. Mən müxtəlif məsələləri müxtəlif nazirliklər qarşısında qaldırırdım. Məsələn, jurnalistlərin təhlükəsizliyi məsələsini Daxili İşlər Nazirliyi qarşısında qaldıranda Azadlıq qəzetinin jurnalistlərinə qarşı hücumları xatırlatdım və mən nazir, mətbuat şurası və media icması arasında dialoqun başlanmasını eşitməkdən çox həvəsləndim. Çünki mənim fikrimcə bu jurnalistlərə qarşı hər hansı hücumların səbəbi günahkarlarını tapmaq və onlarla bağlı narahatlığın ifadə olunması üçün ilk addımdır. Mən həmçinin Elmar Hüseynovun işini müzakirə etdim, çünki jurnalistlərə hücumların cəzasızlığı məhz bu işdə agoniyaya çevrilib. Eynullah Fətullayev və Cəbbar Savalanın da məsələləri çözümünü elə bir şəkildə tapmalıdır ki, fikrini ifadə edən, o cümlədən provokativ və təzadlı fikirlər söyləyən insanlar buna görə həbsə atılmamalıdır. Bu son deyil. Mən bu məsələləri onlar həllini tapana qədər qaldırmaqda davam edəcəyəm, amma ümid edirəm ki, bu tezliklə baş verəcək.
But I do hope the devil be solved very soon. You raise issues of Facebook activists like.
Siz həm professional media, həm də Cəfər Savalan kimi Facebook fəallarının işlərini qaldırırsınız. Bu məsələlərin müzakirəsində fərq varmı? Hökumət bu məsələlərin müzakirəsinə, konstruktiv dialoqa eyni dərəcədə hazırlıq nümayiş etdirirmi? Facebook fəallığı yeni, bəlkə də o qədər anlayışla qarşılanan sahə deyil axı.
Readiness to speak about it and to make any steps.
Readiness to speak was not missing at all.
Müzakirəyə hazırlıq məsələsi ümumiyyətlə problem deyildi. Əksinə, bütün məsələlər, hətta ən həssas məsələlər belə çox açıq müzakirə olunurdu. Bunu qeyd etdik. Amma bu yeni münasibəti alqışlamağımız üçün həm də nəticə görməliyik. Çünki müzakirə etdiyimiz müəyyən mənada vəd edilən real addımları görmədən tərif yaxud tənqid etməyi xoşlamıram. Biz də öz növbəmizdə köməyimizi təklif etmişik. Facebook fəallığı və bu əlçatan vasitədən səslərini, razılığını, narazılığını, sevincini, kədərini çatdırmaq üçün istifadə edən gənclər Azərbaycanda yaxud dünyanın hər hansı başqa ölkəsində təhlükə kimi qəbul edilməməlidir. Bu məsələni qaldırdım və düşünürəm ki, daha tolerant olmalıyıq. Bu yeni dalğaya qarşı biraz açıq olmaq lazımdır. Təkcə burada baş vermir, bütün dünyada baş verir və məncə heç yerdə təzyiqə məruz qalmamalıdır. Cəbbar Savalanın işi ümid edirəm ki, tezliklə çözüləcək. Mən həqiqətən ümid edirəm ki, Savalan yeni Eynulu olmayacaq. Çünki indi Azərbaycanın hər şeydən az məhz buna ehtiyacı var.
Because that's the last thing Azerbaijan needs at the moment.
You mentioned Elmar Hüseynov's case and
Elmar Hüseynovun işinə toxundunuz. Media hökumətə bu istintaqla bağlı suallar verməkdə davam edir. Görünən budur ki, istintaqda olan açıq suallar bu işin çözümünün dalanı dirənməsinə səbəb olub. Təhqiqatın həm də Gürcüstanda getməli olduğunu nəzərə alaraq, sizin ofisiniz yaxud ATƏT çətiri altında hər hansı qurum bu istintaqın bir nəticəyə varması yaxud müstəqil istintaqın aparılması üçün yardımcı ola bilərmi? Söz azadlığı üzrə nümayəndənin çox aydın mandatı var. ATƏT-ə üzv olan 56 ölkə tərəfindən qəbul edilib. Mən hökumətin yadına sala, suallar verə bilərəm. Mən təhqiqatın aparılmasında yardımcı ola bilmərəm. O ki, qaldı başqa qurumlara və imkanlara, vacibdir ki, Azərbaycan hökuməti bundan ötürü müraciət eləsin. Çünki hökumətin istəyi, razılığı olmadan ədliyyə prosesinə qarışmaq ATƏT-in gördüyü işlərdən deyil. Mən məsələni Daxili İşlər Nazirliyi ilə müzakirə etdim. Bilirəm ki, istintaq davam edir. Konkret bu məsələdə əvvəlcədən mühakimə yürütmək çətin olardı. Mən proses haqqında xəbərdarım və bilirəm. Gürcüstanla bağlı olan məqamları da bilirəm. Amma hətta killerin tutulub mühakimə olunması bu işin çözümü deyil. Çünki sifarişçilərin tapılması daha vacibdir. Bu çox vacibdir.
Assassination is also extremely important.
Əslində, killerlərin mühakiməsi ilə yanaşı onların dindirilməsi vacibdir. Onların mühakiməsi hər şeydən vacibdir. Çünki bununla qurbanlar, mərhumun ailəsi və bizim 21-ci əsrdə bu cür hadisələrin baş verməməsini istəyənlər ədalət tapmış olarlar. Çünki kiminsə fikrini ifadə etməsi, yaxud cəmiyyəti məlumatlandırmağa çalışmasına görə öldürülməsi və təzyiqə məruz qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Əlbəttə ki, dindirilmələr çox vacibdir, amma sonda yenə də ədalətli və şəffaf mühakimə olmalıdır. Saxta qərar yox. Sələfiniz Mikloş Haraşti vəzifəsi ilə vidalaşmazdan əvvəl ona müsahibə götürmüşdüm. Onun tez-tez işlətdiyi söz məsulu idi. İndi siz iş müddətinizin başlanıcındasınız. Narahat deyilsiniz ki, mənzil başında siz də məyus olasınız. Mən düşünmürəm ki, cənab Haraşti çox məyus olmuşdu. Əlbəttə ki, neqativ məqamlar var, amma onun mandatı dövründə yaxşı şeylər də baş verib. Onun əvəzinə danışmaq istəmirəm. Əziz dostumla indi də tez-tez ünsiyyətdə oluruq. Tək bu ölkədə yox, bir çox ölkələrdə media və ifadə azadlığının boğulması halları ilə bağlı demək olarsa, xəyal qırıqlığımızı bölüşürük. Çünki dünyanın bir çox ölkəsində, hətta oturuşmuş demokratiyalarda belə danışan səsləri susturmaq cəhdləri olur. Bəzi ölkələrdə hökumətlərin onlara zərbə vuracaq hər şeydən qorxduğunun şahidi oluruq və onların sözdən nə qədər qorxduğunu görmək çox maraqlıdır. O ki, qaldı məyusluğa, məndə bu his yoxdur. Məni adamlar məyus edə bilər, amma bu şəxsi həyata bağlı məsələdir. Neqativ halları görəndə mübarizə əzmim, enerjim daha da artır. Bilmirəm, artıq müşahirələriniz bu suala cavab üçün kifayət edirmi? Yenə də soruşum, Azərbaycanda media və söz azadlığı ilə problemlər. Sizcə sistem problemidir, yoxsa şəxsiyyətlərlə bağlıdır? Məncə bu, yəqin ki, ikisinin qarışığıdır. Əlbəttə, hələ ki, tezdir və bilmirəm, mən bu məqamda fikrimi söyləyə bilərəmmi? Amma məncə burada hər şeydən bir az var. Amma mən bir çox problemli, mən bura öz ölkəmi, Bosniya, Hersegovinanı da əlavə edirəm, bir çox problemli ölkələrdəki yanaşmanın əleyhinəyim. Onlar hər şeydə medianı günahlandırırlar. Sanki cəmiyyətin bütün problemlərində media günahkardır. Düşünürlər ki, medianı susturanda hər şey yaxşı olacaq. Bu çox yanlış yanaşmadır. Media sadəcə cəmiyyətdəki problemləri əks etdirir. Media ilə bağlı problemlər də təkcə azadlıq məsələsi ilə bitmir, daha mürəkkəbdir. İfadə azadlığı uğrunda mübarizədə həllini tapmalı çoxlu məsələlər var. Mən də inanıram ki, bunlar bir gecədə həll olunacaq məsələlər deyil. Amma biz fərqliyik, həssas məsələlərimiz var deyə bizə daha çox vaxt lazımdır yanaşmasının da əleyhinəyəm. Məncə Azərbaycan ATƏT-in bəzi başqa ölkələri kimi daha sürətlə hərəkət etməlidir. Yenə də keçmiş sisteminin irsimindən azad olmağa çalışan Balkan ölkələri ilə müqayisə edəcəyəm. Bu çox ağrılı yoldur. Onu başa vurmaq üçün daha səbirli, daha tolerant olmaq, amma həm də ləngiməmək lazımdır. Elə buna görə də ofisimdən baskı göstərməkdə, qapıları döyməkdə davam edəcəyəm ki, dəyişikliyə nail olum. Amma yaxşı olan budur ki, mənim burada düşmən deyil, dost olduğumu anlayırlar.
Mətbuat konfransında dediniz ki, beynəlxalq radioların yerli dalğada yayımı ilə bağlı məsələni qaldırmısınız. Amma aldığınız cavab nə aydın, nə də qənaətbəxş olub. Dinləyicilərimiz bu barədə daha çox eşitmək istəyirlər yəqin ki.
Mən məsələni qaldırdım. Milli Teleradio Şurası ilə görüşdə səbəbləri soruşdum. Mənə verilən cavab aydın və qənaətbəxş deyildi. Səfərdən geri dönəndən sonra bir daha bu məsələni yazılı şəkildə qaldıracağam. Mətbuat konfransı və press release mənim başladığım prosesin başlanğıcıdır. Biz bütün görüşlərimizi yenidən analiz edəcəyik və hər məsələyə yenidən baxacağıq. Məncə, beynəlxalq kanalların yerli dalğada yayımı bərpa edilməlidir. Amma sizə heç bir təminat verə bilmirəm. Bundan ötürü Azərbaycanda hansı proseslərin getdiyini görməliyəm. Hər bir ölkənin öz media nizamlama mexanizmi var, amma onlar öz işlərini beynəlxalq standartlara uyğun qurmalıdırlar. Bu standartlar isə lisenziyaların şəffaf, qərəzsiz verilməsini tələb edir.
Burada ən çox məmnun olduğunuz görüş hansı idi?
Mən ayrı seçkilik etməsəm yaxşı olar, amma dediyim kimi ən çox xoşuma gələn media ilə ünsiyyətim idi. Kömək etməyə çalışdığım insanlarla görüşlər. Çoxlu hökumət nümayəndəsi ilə görüşdüm. Onların hansı ilə görüşdən daha çox məmnun olduğumu deməsəm yaxşıdır. Amma məsələn, indi sizinlə ünsiyyətdən çox məmnunam. Bunu saatlarla edə bilərəm.
Hökumət rəsmiləri sizin fikrinizi bölüşmür. Hesab edirlər ki, biz onları iynələyirik.
Media bəzən iynəliyir, amma hökumət də bu tənqidləri həzm etməyi öyrənməlidir, xüsusilə də ictimai şəxslər. Mənim xoşuma gəlir tənqidi suallar işitmək. Bu, mənə də öz işimdə düzəlişlər etmək imkanı verir. Məncə, ictimai vəzifə tutan şəxslər də özlərində tənqidlərə dözümü tərbiyə etməlidirlər.
Biz jurnalistlər deyirik ki, biz ayrı seçkilik qoymadan hər kəsə qarşı eyni dərəcədə tənqidçiyik, amma deyəsən, sizinlə söhbət çox yumşaq oldu. Bəlkə qüsuru düzəldək, işinizin faydalı olduğunu düşünürsünüzmü? Gəlirsiniz, gedirsiniz, Azərbaycanda isə vəziyyət hesabatlara inansaq pisləşir. Belə çıxır ki, vaxt və vergi ödəyicilərin pullarını boşuna sərf edirsiniz.
Bu çox yaxşı sualdır, çox da faydalı və realistik sualdır. Mən özüm-özümə bu sualı verirəm. Yüksək vəzifə tutan hər kəs özünə məhz belə tənqid mövqeyindən yanaşmağı bacarmalıdır. Sual verməliyik ki, həqiqətən də öhdəsindən gəlirikmi? Nəyisə dəyişə, irəliyə apara bilirikmi? İndiki məqamda mən durumumdan razıyam, çünki burada media icması tərəfindən müsbət qəbul olunduğumu düşünürəm. Bəzən komandamla birgə uğurlara da imza atırıq. Bəzi hallarda bu uğurlar çox xırda olur. Hər halda 56 ölkə ilə işləyirik. Cəmi 11 nəfərik.
Nə deyirsiniz? Büdcənizi artırsınlar?
No, I think you know we are fine.
Yox, kifayətdir. Biz ATƏT içində ən gənc və çox effektiv işləyən qurumuq. Büdcəmiz kiçikdir, amma işimizi görməyə imkan verir. Ölkələrə gedir, hadisəni yerində izləyə bilirik. Amma işimi qiymətləndirmək üçün başqalarını eşitməyə ehtiyacım var. Amma əvvəldə danışdığımız kimi hələ yeniyəm və nəyi bacarıb, nəyi bacarmadığımı ölçmək üçün bəlkə də biraz tezdir. Müddətimin sonunda yenə məndən müsahibə götürərsiz və onda o ki var iynə batıra bilərsiniz.
Gəlin sizin uğrunuzu hər səfərinizdə ölçək.
Okay.
Danışdıq, razıyam.
Agreed, thank you.
Siz Azadlıq Radiosuna ATƏT-in söz və media azadlığı üzrə nümayəndəsi Dünya Miyatoviçin eksklüziv müsahibəsini dinlədiniz. Xüsusi olaraq işdən sonra proqramı üçün verilmiş müsahibə idi bu. Bir neçə saniyə sonra biz Vaqif İbrahimoğlunun xatirəsinə həsr olmuş verilişə başlayacağıq və qonağımız Mehriban Zəkidir, Yux teatrının aktrisası. Mehriban Zəki həmin teatrın rejissoru Vaqif İbrahimoğlu barədə xatirələrini bölüşəcək. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksatda dinləyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Dünən gecə saatlarında aldıq xəbəri, Vaqif İbrahimoğlu uzun sürən xəstəlikdən sonra həyatını həyatı ilə vidalaşıb və bugün onu son mənzilə yola saldılar, həmkarları, dostları, qohumları və Azərbaycan teatr icması üçün deyil təkcə bu böyük etki, böyük, həm də Vaqif İbrahimoğlu, həm də fikir adamı kimi Azərbaycan cəmiyyəti üçün böyük bir itkidir. Amma biz yenə də onun daim ətrafında olan adamlardan birini dəvət etməyə qərar aldıq. Yux teatrının aktrisası Mehriban Zəkini dəvət etdik. Çünki Vaqif İbrahimoğlu ilə onun sənətindən ən çox yararlanan və ən çox faydalanan insanlardan biri kimi. Təşəkkür edirik. Gəldiniz bugün bizim evimizə və
Təşəkkür edirəm ki, dəvət etdiniz. Düzdür, mən artıq 2005-ci ildən Yox teatrından fiziki olaraq ayrılsam da və bundan sonra heç vaxt özümü Yox teatrından kədar hiss etməmişəm və bundan sonra harda işləməyəmlə nasıl olmuraq düz təqdim etdiniz ki, mən məhz Yox teatrının aktrisası olaraq həmişə qalacağım. Vaqif müəllimin itki sözü yaraşmır. Bilirsiniz, insan ömrünün ən ali nəticəsi nədir? Ölüm. Və hərdən fikirləşirəm, o zaman niyə biz ölümdən bu qədər qorxuruq və ölümlə rastlaşanda bunu itki və ağlamağa başlayırıq? Vaqif müəllimin məşq proseslərində həmişə bir sözü vardı. Nəticə heç nədir, proses hər şeydir. Və mən bugün dəfin mərasimində olarkən dərk etdim ki, niyə məhz Vaqif müəllimin itirməyimiz, bax, bu qədər istəsək də, istəməsək də göz yaşlarımızı saxlaya bilmirik. Hərçəndə Vaqif müəllim bugün, dünən axşam ən ali məqamına gəlib çatıb. Niyə ağlayırıq? Ona görə ki, proses bitdi. Vaqif müəllim üçün isə proses hər şey idi. Həyat özü prosesdir. Vaqif müəllim həyatdan zövq alardı. Məşqlər vaxtı, yəni o qədər də tamaşanın nəticəsindən yox, tamaşanın məşq prosesindən həzz alırdı. Bu tamaşa necə ərsiyə gəlir, o necə yaranır, həmin o prosesin özündən həzz alırdı. Və bu onun üçün həyatın özü demək idi. Tolstoyun bir sözü var. İnsanlar ona görə ölmürlər ki, onların ya qəzaya düşürlər, ya xəstələnirlər
və yaxud hansısa bir fəlakətə uğrayırlar. İnsanlar ona görə ölürlər ki, onların həyat enerjisi tükənir. Amma mən bugün bu məqamda Tolstoy müəllimlə qətiyyən razı deyiləm. Çünki Vaqif müəllim elə bir insan idi ki, onun həyat enerjisi heç vaxt tükənə bilməzdi. Onun həyat enerjisi o qədər idi ki, onun həyat enerjisi nəinki özünə, hətta ətrafındakıları və tələbələrinə, onun yetirmələrinə kifayət edərdi. Onun enerjisi o qədər ətrafı səpələnirdi ki, o ətrafındakıları, bizləri qidalandırırdı, bəhrələndirirdi və biz ondan sonra həmişə onun məşqlərindən sonra istər-istəməz hansı bir problem ilə, hər hansı bir gedib kitab oxumaq həvəsi, gedib bu işlə məşğul olmaq həvəsi yaranırdı və sözün əsl mənasında yaratmaq eşqi yaranırdı. Vaqif müəllim yalnız yuq teatrını yaratmayıb. Yuq teatrı 90-cı ildən bu yana 20 illik ərəfədə, amma bildiyiniz kimi o özünün teatrını hələ tədris teatrından yaratmışdı. Sadəcə olaraq, konkret olaraq 90-cı ildən yuq teatrı yarandı. Və yalnız yuq teatrı deyil, Vaqif müəllimin ideyaları, onun teatr düşüncəsi Azərbaycanda bütün teatr məkanında bombu partlayıb, enerjisi ətrafa səpələnən kimi bütün teatr məkanına onun düşüncələri, onun fikirləri, onun sirayət eləyirdi və istər-istəməz mən onun teatr düşüncəsinin, teatr yaratdığı teatr poetikasının əlamətlərini başqa teatrlarda, başqa teatr rejissorlarının işlərində istər-istəməz görürdüm. Vaqif mənim böyük bir plyada gənc rejissorları yetişdirib, aktyorları demirəm, İnanmıram ki, elə bir Azərbaycanda elə bir aktyor olsun ki, özünü Vaqif müəllimin tələbəsi hesab etməsin. Və son illər Vaqif müəllim çox gözəl rejissor plyadası yetişdirdi. Bu uşaqlar Mingəçevir teatrının baş rejissoru, Gəncə teatrının baş rejissoru təyin oldular. Və İndi hal-hazırda Milli Akademik Dram Teatrında ağır böyük tamaşalarda rejissorluq edirlər. Əlbəttə ki, bu Vaqif müəllim məktəbinin bariz yetirmələridir və Vaqif müəllim məktəbinin bariz yaşantılarıdır. Vaqif müəllim
Vaqif İbrahimoğlunun 60 yaşı tamam olanda, 2 il əvvəl bu baş verirdi və o zaman onun yaxın, onun dostlarından biri, filosof Niyazi Mehdi, Vaqif İbrahimoğlu haqqında xatirələrini bölüşmüşdü Azadlıq Radiosunun web saytında. O, belə Vaqif İbrahimoğlu haqqında xatirələrini bölüşüb və xatirələri oxuyarkən Azadlıq Radiosunun web səhifəsinə girib onları görə bilərsiniz. Xatirələri oxuyarkən insanın Sovet dövründən başlayaraq müstəqillikdən sonraki dövrdə də daim çərçivələri sındırmaqla məşğul olduğunu görə bilirik. Və xüsusilə bu günümüzdə çox az-az rast gəlinən, cəsarətli söz demək qabiliyyətində olan insanlardan biri idi Vaqif İbrahimoğlu və bunu istər hökumət, istərsə də cəmiyyət üçün həssas olan mövzularda etmək bacaran bir insan idi. Və Azadlıq Radiosunun həm işdən sonra, həm Canbakı, həm İz proqramının dəfələrlə qonağı olub və fikir adamı kimi və son zamanlar çox az eşitdiyimiz ziyalı sözünü demək bacarmış insanlardan biri idi və biraz sonra biz dinləyicilərimizə Vaqif İbrahimoğluna həsr olunmuş İz proqramını təqdim eləyəcəyik və İz proqramında Vaqif bəyin fikirləri ilə onlar bir daha tanış oladılar və
son olaraq özür istəyirəm, son olaraq dediniz fikir adamı, bəli, Vaqif müəllim yalnız teatr sayəsində deyil, bir çox sahələrə sirayət edən, bir çox sahələrə fikir mənbələri yaradan, yəni musiqi sahəsində də inqilablar edən bir insan idi. rəssamlıq sahəsində də, ədəbiyyat sahəsində də, onun yaratdığı teatr poetikası yalnız teatr üçün deyil, ümumiyyətlə mədəniyyətin, incinətin bütün sahələri üçündür. Və biz bugün yalnız pedagog, rejissor Vaqif İbrahimovunu deyil, sözün böyük mənasında ustadımızı, ustad Vaqif İbrahimovunu etirdik.
Və Vaqif İbrahimovunu indi siz bayaq danışdınız ki, yerində, yəni onun işini davam etdirəcək xeyli sayda insan yetişdirib. Amma yəni cəmiyyətdə bu onun bütün deyək ki, çalarlarla bütün xassələri ilə bəlkə cəmiyyətdə oynadığı bütün rolları dolduracaq insan olacaqmı yəni?
Hər kəsə necə deyim sizə, Vaqif İbrahimoğlunu özünü Tofiq Kazımovun tələbəsi hesab edirdi və özünün özünə məxsus insan olduğu heç kəsə bənzəmirdi və onun yetişdirdiyi tələbələr nə dərəcədə yəni o bacardığı qədər öyrətdi mənə, başqalarına və digərlərinə və nə dərəcədə əgər mən öz adıma deyim, mən və yaxud rejissorlardan danışırsınız və o uşaqlar nə dərəcədə özlərinin dolğun olaraq o artıq həyat göstərəcəyi və onların özlərinin artıq bütöv bir insan olaraq bu həyatla öz proseslər, həyat proseslərində yaşayacağı yaşayışdır. Buna artıq heç kəs cavab deyil.
Bugün teatr xadimləri ittifaqında onu yola salırdılar son mənzilə və bizim müxbirlərimiz də orada olublar və yəqin ki, biraz sonra video reportaj da olacaq bizim web səhifəmizdə. Amma yəni əslində ciddi bir problem yaşanırdı. İnsanlar nitq söyləyə bilmirdilər. Çünki hamını qəhər boğurdu həmin anda və həmin nəslin nümayəndələrindən, həmin Vaqif İbrahimovunun nəslinin nümayəndələrindən olan ziyalılar hamısı oradaydı. Onunla dost olmuş insanlar və təsəvvür edirəm indi onlar üçün.
Çox çətindir.
Necə?
Səhnədə iştirak edən Məryəm xanım da, İsrafil müəllim də, Fəxrəddin müəllim də onlar üçün çox çətindir. Çünki onlar Məryəm xanımla İsrafil müəllim onlar bir məktəbdən, bir institutda bir dövrdə oxuyublar. Fəxrəddin müəllim onun teatr yaratdığı gündən, ilk gündən yəni həmin o tədris teatrını yaratdığı, yəni onlar ilk başlamışda bir yerdə olublar. Bilirsiniz, mən bir müddət bundan əvvəl oxumuşdum ki, xərçəng xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, insanın ölümü ilə müəyyən müddət ərzində barışmağa hazırlaşdırır. Amma hazırlaşdırmadı. Yəni, biz vərdiş eləməyə hazırdıq, biz bir möcüzəyə inanırdıq və düşünürdük ki, bir möcüzə olacaq, dəyişəcək, sağalacaq.
Dünən sosial şəbəkələrdə də Vaqif İbrahimoğlunun ölümü haqqında xəbər şok yaratmışdı və qəzəbdən tutmuş çox dərin kədərə qədər müxtəlif insanlar öz hisslərini bölüşürdülər və hər kəs Vaqif İbrahimoğlu ilə bağlı xatirələrini bölüşürdü və bugün də Facebookda o dost təklifi hissəsində hərdən Vaqif İbrahimoğlunun şəkli çıxır və bu yəqin ki uzun müddət belə olacaq o profil ləğv edilənə qədər. Təşəkkür edirəm yenə Mehriban xanım gəldiyiniz üçün və bilirəm ki sizin üçün çox çətindir danışmaq və qəhəri boğub danışmaq xüsusilə çətindir və biz dinləyicilərimizə Vaqif İbrahimoğlunun 60 illiyinə həsr olunmuş iz proqramını təklif edirik diqqətlərinə. Dinləyin, böyük insanı bir də dinləyin. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Oktyabrın 18-i Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir gündür. 1920-ci ildə itirilmiş dövlət müstəqilliyi 71 il sonra məhz oktyabrın 18-də bərpa edilib. Oktyabrın 18-i Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun da doğum günüdür. Onun yaratdığı Yox teatrda 20 il öncə oktyabrın 18-də dünyaya gəlib. Söhbət Azərbaycan teatr məkanı üçün yeni sayıla biləcək bir sənət ocağından gedir. Beləcə Vaqif İbrahimoğlu öz doğum günü ilə teatrının doğum gününü qoşalaşdırıb. Azadlıq Radiosunun iz proqramı olaraq bu sayımızı Vaqif İbrahimoğluna, həm də onun Yox teatrını həsr etməyə qərar verdik və Qoşa Qanad dastanını hazırladıq. Bu iz onun izi olsun dedik, bu işıqlı adamın siyasına yığışaq dedik, ondan nur alaq dedik və Qoşa Qanadla yola çıxdıq.
Xoş gördük, Faqit bəy.
Xoş gördük, olsun.
Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin, Faqit bəy.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizi uzun illərdir ki tanıyıram. Hətta ailə dostluqla deyə bilərəm, deyil mi?
Deyə bilərsiniz.
Bu illər boyunca sizdən saysız müsahibələr aldım. Saysız verilişlər hazırladım. O səhifələrdə hər şeydən danışdıq. Tamaşalardan, yazışlardan, teatrın durumundan, aktyorların, rejissorların üzləşdiyi çətinliklərdən, vətənin taleyindən, getdiyimiz yolun bizi hara aparıb çıxaracağından və s. və elaxır, deyil mi?
Düşünürəm, sizin suallarımız hara aparacaq bizi.
Bu çox uzun bir giriş olacaq. Hər şeydən danışdıq. Təkcə sizdən yox.
Elə mi?
Deyirəm, bəlkə bu dəfə ənənəni pozaq.
Pozaq.
Sizdən başlayaq.
Başlayaq.
Harada doğulmusunuz? Uşaqlığınız necə keçib?
Mən gözəl Bakı şəhərinin Mərdəkan kəndində, filan saylı doğum evində doğulmuşam. İlk uşaqlıq illərim orada keçib. Daha sonra tez-tez Qəbələyə, o vaxt ki Qutqaşın, Niç kəndində, həmin gildə kənd həyatıyla, təbiətlə üz-üzə qalmışam və bəlkə də o xatirələr məni təbiətə, kənd həyatına, ümumiyyətlə xalq düşüncəsinə, xalq musiqisinə, sənətinə məni bağlayıb. Yenə Mərdəkanda məktəbi qurtarmışam. Bizim o vaxt ki teatrın, Mizar Əliyev adına teatr institutunun aktor fakültəsini bitirmişəm. Əskərliyə gedmişəm, Sərşanlı Sovet ordusunda bir il Kiyev ətrafında qulluq eləmişəm. Sonra qayıdıb Gənc Tamaşaçılar Teatrına aktor kimi 3 il işləmişəm. 76-cı ildən isə mənim peşəkar rejissor biografiyam başlayıb və mən də Yesenin kimi bir qədər təkəbbürlü səslənsə də sonraki mənim biografiyam mənim tamaşalarımdır və yazılarımdır.
Soruşmaq istəyirdim ki, Vaqif bəy, rejissorluq sizin hardan ağlınıza gəldi? Yəni, adətən Bakı kəndlərindən olanlar aktyorluğa daha çox meyil edirlər. Belə çıxır ki, elə siz aktyorluqdan başlamışsınız.
Çox dəqiq sualdır. Mən də bax, bu günlərdə geriyə baxıb bir çox özümə verdiyim sualları, cavabları axtarıram və siz də həmin o mənim üçün çox maraqlı olan bir sual verdiniz. İş bu ki, mən rus sektorunu axtarmışam, oxumuşam və bəlkə də daha çox mənim kitab oxumaq, yəni teatrla bağlı, aktyorluq, rejissorluq, dramaturgiya falan, yəni kitab həvəsiyyər olmuşam və haradasa 9-cu sinifdə mən belə bir böyük bir qərara gəlmişəm ki, mən teatra aktor kimi gələcəm, altdan bütün o şeyləri öyrənəcəm ki, mütləq rejissor olacam. Yəni bu təsadüf seçim olmayıb, bəlkə o yeni yetmə təkəbbüründən doğan, amma indi görürəm ki, belə də oldu.
Yuvasına sancaklarını elden yere düşürürler.
Sizin sənətə gəldiyiniz dönəmdə bilmək istəyirdim, Azərbaycan teatrı nə haldaydı? Yəni, ağlamalı idi yoxsa gülməli?
Birincisi, mən gözümü açdım və daha doğrusu mənim gözümü açan mənim müəllimim dahi rejissor Tofiq Kazımov oldu. Və bu 60-cı illərin sonu idi və tarixi bilənlərə məlumdur ki, artıq 60-cı illərin, yəni Xruşov mülayimləşməsinin sonuna gedirdi və Brejnevizm dövrü gəlirdi ki, və biz də etiraz edən gənclər kimi inanmırdıq ki, bax bu açıqlıqdan sonra biz məktəbdə tarix və ictimaiyyət dərslərində açıq məsələləri, mətləbləri müzakirə edirdik və tədricən görürdük ki, bu qapanır. İlk öncə siyasi ortam qapandı, daha sonra hər hansı bir azad non-konformist düşüncənin qabağı alınmağa başladı. Fəqət Azərbaycanda bütün o Sovet Birliyində baş verən proseslər daha mülayim keçdi. Yəni bizdə başqa respublikalarda olduğu kimi dissident ovuna çıxmadılar. Bu da məlumdur, hardan, yuxarıdan gəlirdi ki, Azərbaycanda dissident olmamalıdır. Ona görə kifayət qədər manövr azadlığı vardı.
Ən bilgin aynalara, ən rəngli şəkilləri aks etdirən onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Və o həmin Sovet ideologiyasının keşiyində duran insanların çoxu artıq Stalinin KGB-si, NKVD-si deyildi. Amma bizim uşaqları deyil, kifayət qədər sinik idilər. Və əgər sən bir şey yapıb, sonra tutarlı əsaslandırma versəydin, sənə dəyib dolaşmadılar. Sizin yadınızda olar Mövlüt Süleymanlının Dəyirman, Əkrəm Əylisinin bəzi hekayələri və s. Teatrda isə belə hesab edirəm ki, obyektiv bütün proseslər gedirdi. Yəni, enişli yoxuşlu proseslərdir və əgər böhran olmasa, ondan sonra hərəkət də ola bilməz. Və böyük bir rejissorların, Tofiq Kazımovun, Mehdi Məmmədovun, Nəsir Sadıqzadənin dünyadan keçməsi ilə böhran yarandı, boşluq yarandı və mən indi bir haşiyə çıxım, desant kimi irəliyə gəlim. Ən böyük misiyamı, borcumu onda görürəm ki, bir daha bizdə rejissor böhranı, yəni rejissor nəslindən arasında uçurum yaranmasın. Ən azından 7 il yaş fərqi olmalıdır, canlı rəqabət olmalıdır və o boşluq həm də stagnasiya prosesləri ilə cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda, deməli üst-üstə düşdü ki, mən deyə bilərəm ki, indi-indi biz o çox-çox dərin böhrandan çıxmağa başlayırıq.
Mən çox gün görmədim bir ki dünyada.
Bu nə gülməli idi, nə ağlamalı idi, bəlkə də sintez idi. Nəyəsə gülürdük, nəyəsə ağlayırdıq, amma o həvəs, o inam, özünə inam, yaradılığa inam, tək məndə yox. Mənlə eyni yaş nəslində mənsub olan böyük rejissor Hüseyin Atəkişiyev, Mərahim Fərzəlibəyov, orada Azər Paşa Nimət və Vaqif Abbasov rəhmətlik. Yəni, rejissorlar gəldi və ümumi böhranla üz-üzə qaldıq və hərə bacardığı kimi o böhran içində fəaliyyətə başladı. İndi kiminə qismət, kimin qismətinə nə düşmüşdü, bunu göz qabağını bir mənzərə kimi dəyərləndirmək olar. Amma mən bunu eləməyəcəm.
Sizin bir də tədris teatrında fəaliyyətinizi xatırlayıram. Nə verdi tədris teatrı sizə?
Hər bir inkişaf mərhələ ilə gedir. Hər bir prosesin mərhələləri olur. Və şəxsən mənim üçün o çox vacib bir mərhələ idi. Çünki ondan qabaq Anarın təşəbbüsü ilə o vaxtki Azərbaycan teatr xadim o vaxtı teatr cəmiyyəti idi. Onun nəzdində bir eksperimental studiya yaratmışdıq. Üç il orada çalışdım və bütün eserdə, o vaxtki eserdə olduğu kimi arzumuz, yəni niyyətimiz o idi ki, studiya özünü təsdiqləndikdən sonra o dövlət teatrı statusu alsın. Moldaviyada belə oldu, bilirsiniz, Savrimenlik teatrı, Gürcistanda 4-5 teatr açılırdı, biz dedik, bizdə də olar. Fəqət adlarını çəkmək istəmədiyim böyük bizim bəzi məmur mu deyim, sənətkar mı deyim, bu prosesi elə bil ki, uçuş zamanı kəsdilər və mən məcburiyyət qarşısında, yəni boş qalmamaq üçün çox yöndəmsiz, olmuşsuz orada görmüşsünüz. Naqolay bir şəraitdə, amma o öz daxili inkişaf, rejissor inkişaf fikri itibariyle inşaat prosesimi saxlamaq üçün, davam etdirmək üçün ora getdim. O olmasaydı, laf mən öz fəaliyyətə gedərdim. Laf tövlədə də işləyərdim. Çünki o vaxtı əsas meydana gətirdiyimiz düşüncə tərzi kəsilməməli idi, davam olmalı idi. İndi görürəm ki, bu sarıdan bəli, tamaşalarımız çox uğurlu idi. Amma peşəkarlıq baxımından, estetika baxımından, yəni çox qüsurlu idi. Gənc idik, aktyorlar da gənc, biz də gənc, amma heç vaxt imtina etmirəm o dövrün düşüncəsindən, əqidəsindən və bəlkə də o tramplin oldu, start oldu ki, indiyənəcən o istiqamətdə gedirik, dönməmişik və inşallah dönməyik.
Yəni o dövrdə səs almışdı amma tədris teatrı?
Kifayət qədər.
Kifayət qədər səs almışdı.
Kifayət qədər. Yəni o boşluğun içində bir səs gəlirdi. Yenə deyirəm, o səsi müxtəlif dəyərləndirmələr, müxtəlif rakuslardan yanaşma ola bilər, hamısını qəbul edirəm, amma səs var idi. Çünki sonuncu Tofiq Kazımovun tamaşaları idi ki, o ziyalılar üçün bizdən ötürü bəlkə bədii, estetik, yaradıcı, halbuki bu da çox yüksək səviyyədə idi. Səhnədən səslənən ideyalar, səhnədən seyham şəklində mi açıq, qapalı, gizli, hətta olmayan orada biz özümüz o görürdük. Və Tofiq Kazımov gedəndən sonra yenə rejissura vardı, tamaşalar vardı, amma səhnədən daxili etiraz, ziyalının barışmaz mövqeyi, şəxsi əqidəsi, tarixə, gerçəkliyə fərqli nonkonformist baxışı, məncə tədris teatrında bu mətləblər bədillikdən, estetikadan daha yüksək olduğuna görə səs salırdı. Gəlsin, hayat bildiği gibi gəlsin, işimiz bu yaşamak unuttum.
Sovetlərin qılıncının kəsən vaxtlarında, hələ kəsən vaxtlarında, 80-ci illərdə Türkiyədə tamaşa qoymaq xoşbəxtliyi də nəsib oldu sizə.
Bəli, 84-cü il.
Bizlər, yəni sözün yaxşı mənasında o dövrdə hətta sizə həsəd aparırdıq. Birdən-birə hara-hara siz Türkiyəyə getmişdiniz. Türkiyə dövrünü yəki işləyə qıbəyin. Nələr yadınızda qalıb, nələr verdi sizə, nələr aldı?
Deməli, mən Ankara'da arşım alınanı 84-cü ildə qoyandan sonra hələ dəfələrlə işlədim Türkiyə teatrlarında. Qonaqda getdim, səyahətlərdə, sonra yux teatrından gastrola getdim. Fəqət o 84-cü ildə heç bir o qaydaya uyğun olaraq, heç bir sosialist ölkəsin öncə Monqolistan ya Bolqaristana gedməmiş. Birdən-birə o vaxt belə bir mürəkkəb bir ölkə deyirdilər biz üçün. Kapitalist və burada türkçülük filan və mənim də bu mənada adım da biraz o kontekstdə hallanırdı. Və
necə razı oldular yəni? Necə göndərdilər sizi?
Fələk. Çünki mən 82-ci ilin ortalarında gedməliydim. Burada qalmaqal başladı, burada təqiblər, filanlar, filanlar. Amma Türkiyədən davamlı o dəvətlər gəlirdi. Başqa adamı göndərmək istəyirlər. Oradakilər ya duyublar, ya necə filan və yox, bu gəlsin, bu gəlsin. Və məcburən mən getdim və gözəlim Türkiyənin o vaxtı. Yəni iş teatr öz yerində, ağaclarından tutmuş, cəmaatın geyimi, evlərə qonaq gedib hər bir şeyi bax, maraq dairəsində, hər şey maraq dairəsində idi. Küçəyinə gedəndə nə danışırlar? Radiosu, televizyonu, sutkada 2 saat yatırdım cəmi. Məşqlər səhərdən axşamacan, ondan sonra nə qədər adamla tanış olduğum, onlarla söhbət, anlayanacan sağçı kimdir, solçu kimdir, millətçi kimdir, çox dolaşıq, bilirsiniz, o dərbədən, Evren Paşanın dərbəsindən sonra hələ küçədə tanklar vardı, hələ əskərlər diyanırdı, yavaş-yavaş mülayimləşirdi. Bu da mənim üçün yeni, tam yeni bir dünyaya düşdüm.
Sakit bir yerdən gedir.
Tanımadığım və yuxularımda gördüyüm, sevdiyim, öncədən, gənclik yaşlarından, uşaqlıqdan gördüm və bu çox mənim düşüncəmi də, mənim bir şəxsiyyət kimi xeyli dəyişdi. Və elə bir təkan oldu ki, illər lazım oldu ki, mən obyektiv baxa biləm. Çünki son dərəcə sevgi gözümlə. Zibil qutusuna, körçöp qutusuna da mən sevgiyimlə baxıram. Hay Allah, bu nə gözəldir. Hayat bildiğimi gəlsin,
Ama benim yadımda sizin o seferinizden üç şey kalıp. Biri sizin kahveyi renkli güzel kürkünüz. Siz çok vügarla gezirdiniz Bakı'da. Bakı'da onu tapamırdı. Bir sizin el yazmanız, oradaki hatıraleriniz. Siz onu makinede çap elettirip dostlara paylanmıştınız. İndi de bizde kalır.
Orijinali sizlerdi.
Beli beli. Ve üçüncü bir şey yadımda da sizin orada getirdiğiniz aspirin. Kışıllayan aspirin.
Kışıllayan aspirin. Mezeli megam kimi. Tabii biz orada kanararla işleyirdik ama onun 40 neçə faizi dövlete gedirdi. Qalanı sen orada dolanmak için yemek falan. Ve bu kadar dost hərəsinə neyse getirmek o dəhşətli problemidir. Hem de təyyarə, yük falan uyan buyan. Ve biz Moskvadan gelirdik. Ve benim kifayet kadar, ben baş rejissordum Moskvada, kifayet kadar sovet pulu kalmıştı mende. Ben tembelli eləmədim. Gittim quma. Orada böyle keyfiyyatlı şeyci aldım. Geldim eve ve Türkiye'den çoxlu o yarlık firma şeylerini yapıştırdım ve paylamaya başladım ve görürdünüz ki misal için adi elcəkdi Moskvada almışım. Keyfiyyatlı elcəkdi ama üstüne Türkiye'nin bayrağı zadı. adamlar var götürüp öpüp gözlerine. İndiki şeyle baksak artık bir millet iki dövlət olan bizler için de problemli günlerimizi yaşamaya başlayalım.
Aşım olanı koydunuz orada.
Evet, bəli.
Niye ki işte tabuşa?
Ankara Dövlət Opera ve Balet Teatrında. Orada məxsusi musiqili komediya, operetta teatrı yoktu. Çok maraqla işlediler ve belki de benim azcana hürmetim vardısa orada qıraqda məşqlərindən baxıb işe münasibət, düşüncə vs. izləyirdiler. Nəticə itibariyle Anadolu Türkleri çok güzel kabul edilir ve bu tamaşa adeten onlarda repertuarda bir il kalır. Uzaq başı ikinci mövsüme de keçirir. Cemaat gəlirsə ve özünü doğrulur. Bu, hardasa 6 ilə yaxın repertuarda qaldı. Və kəskin etirazlar oradakı azərilərdən gəldi. Cumdular üstümə hərəsinin əlində val, gramofon valı. Çünki yazılmışdı Niyazinin aranjirovkasında, çox gözəl funun. Və mənə deyirdilər ki, düz eləməmsən, valda belə deyil. Çünki orada nəyəsə bir yeniliklər vardı falanlar. Bu söz belə olmamalıydı. Elələri gəlmişdi ki, niyə Osmanlıca oynayırlar, hələ Azərican oynasınlar. Ve belə şeyler çok az Azeriler bizimkiler o tamaşadan razı kalan oldu. Ama o gösterici ki orada da komersiya yani maliyyə meselesi hiç de küçük mesele değil. Tamaşa illerce repertuarda kaldı. Hatta ifaçılar değişti falan ama o kuruluşta kaldı. Bu da ben həmişe dediğim ki bu Üzeyir'in musiqisi. Zayıf libretto o kadar da maraqlı libretto olmayan benim rejissoram falan o musiqi betonları da yarırdı. Ve Türk sənətçiləri bunu seve-seve, hamı seve-seve oxuyurdu. Hatta Telli Vəli kupletlerinde böyle ləzzetle oxuyurdular. Çünkü onlarda da bir çoxlarında Azerbaycan'a böyle bir miskilli, bir hoş bir münasibet vardı.
Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını pise, pis yürek. Sığmazken ataların güne yarına düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.
Azadlık Radyosu'nda İz Medeniyet Programı'nı dinleyirsiniz. 2009 yıl oktyabrın 18'inde Azerbaycan'ın görkemli rejissoru Vagif İbrahimoğlu 60. Onun yarattığı Yuh Teatrı 20 yaşını tamamlayır.
Ne duruyoruz be kardeş?
Bizim bu dəfəki qonağı elə Vagif İbrahimoğlu'nun özüdür.
Güney yarına düşmüşüm vay düşmüşüm.
Siz Üzeyir Bey'in Məşhəd İbadını da qoydunuz, olmasın bolsun.
Bəli. Məşhəd İbadı Üzeyir Bey'in 100 illiyini hazırlamışdım ve o da çok maraqlı keçdi. 12 vərəqdən ibarət danos getdi ve mən bənd-bənd cavab verdim ki bu qeyrətli danospazlar düz başa düşməyib. Belə deyil. Ama çok maraqlı. Hay istedim, yalvardım uşaqlara ki onu o vaxtı kserakopiya yoxdur olsaydı mən onu saxlayardım ve dərsdə indiki uşaqlara göstərərdim ki baxın necə baxıb ve bu bizim bizim içimizdendir. Yani peşekarcasına. Bak bu mizanla bunu demeyizdi. Bak bu hareketle bunu. Çok maraklı bir yozun. Yani 36. yılı olsaydı tabii bu iş yalnız böyle o söhbet ve bunu çıkarttım güzel ve ahırda şikayet edildiler. Yani o vaktin Medeniyet Nazirliğinin hüququ vardı. Yani aktta kayıt olunurdu kabul aktında. Hansı iradılar var, hansına yumuşak yanaşabiliriz ama hansı mütlaka çıkarılmalıdır.
Niye biz bile yeniyip klasikaya bu cür nasibet var bizde? Tokma olmaz ona. O değişti.
O vakti mektubattan sonra en büyük onu da saklayacağım, çerçeveyi salmışam. Adını çekmeyeyim, reklam edemek istemiyorum. İndi de beni görende başını aşağı salır. Klasikaya yad münasibet. Bu güllelenmeli bir başlığıdır. Ama dövr artık o dövr değil ki mektubada göre kimse güllelesinler.
Öz tiyatrınızı yaratmaq necə ağlınıza gəldi, hardan ağlınıza gəldi yəni? Bir də ki, tiyatrın adı niyə yox oldu, yeri gəlmişkən yoxun nə olduğunu istəyərdim ki, dinləyicilərə çatdırası. Çünki
inanmaq istəyirəm. Çox inanmaq istəyirəm və özümü də inandırmağa çalışıram ki, öz teatr artısı məndə ta əzəldən vardı. Bu çox xoş bir fikirdir. Amma deyə bilmərəm haçan o şey yarandı. Həyat elə gətirdi. Sadəcə, bax bu təcrübə ki, bu 30 ildən yuxarı ki, rejissorla məşğulam, təsdiqlədi ki, mən kiminsə əl altında, idarəsi altında işləyə bilmərəm. Mən hətta tandemdə işləyə bilmərəm. Xasiyyətin bəlkə naqisli özellikleridir. Ve ben öz ideyamı, hansını ki illerce ben onu formalaştırıram, tonları kitabı okuyuram, esaslandırıram, özüm xeyli mariflənirəm ve bunu ötürmek istəyirəm. Ve burada ben hiç kimin qeydini, iradını, zaten kabul eləmirəm. Elə olur ki, tam çatdırabilmirəm, ama ilk önce ben özüm görürüm ki, eləyə bilmədim. Və yaxud neçəsə faiz eləyə bildim. Və yalnız xoşbaxtına, burada bir objektiv məntiq yoxdur. Belə oldu ki, mən ilk tamaşalarımı gənc tamaşaçılar teatrın rus sektorundə hazırladım və dava. Baş rejissor adını demirəm, reklam eləmək istəmirəm. Dedi ki, bir komunist kimi mən onları buraxmaram. Dedim, buraxmazsan, əlvida, mən getdim. Qabul eləmədim, nə ideoloji, nə falan. Sonra bəxtimdən Anar kimi adam çıxdı. Rüstəm Rəmbəyev Anarın yanına gətirdi ki, bax, Rüstəmin bir piyesini hazırlamışdım davalı. Və aktor evində tək, ondan sonra tədris teatrında tək və çox acı bir təcrübə, 7 il Muskomediyada baş rejissor. Mən əslində Muskomediyada əməlli başlı 3 il işlədim. Yəni can qoydum, çalışdım, sındıram, yeniləşdirim, mümkün olmadı. Son 4 ili mən elə belə o yüksək maaşıdı, gəlirdim. Yalanmışdan nəsə eləyirdim və yenə Allah yetirdi Həsən Aturabovu dəvət elədi. O fikirlə ki, mən Azramaya baş rejissor gəlim, mən də fürsətdən istifadə edirdim. Belə bir dövrdə ehtiyacını tanımırdı, hər şey qaynırdı və Azramanın 4-cü mərtəbəsində yox, yollama, mərasim, bu mərasimin geniş imkanları, yeniləşmə, modernləşmə imkanları və bircə o getdi qayıtmasın 90-cı illərin əvvəlindəki düşdüyümüz o dipsiz quyu, onu sorursanız necə sağ-salamat oradan çıxmışıq, teatrı necə qoruya bilmişik, özümüz necə sınmamışıq, satılmamışıq falan, onu bilmirəm. Burada yalnız yani Allahın köməkidir, ya fələkdir, ya kimdir. Amma dözdük və indi öz binamızda və indi mən buraya gələndə təmir qurtarmazladı. Yəni yenə yeniləşdik. 20 il keçdi və heç mən planlaşdırmırdım. Yenə nazirlikdən bu təşəbbüs gəldi. Düzdür, bir vaxt biraz çətinlik yarandı, amma yeni 20 illiyi teatr yeniləşmiş formada zahirən. Və bəyan edə bilərəm ki, həm də mənəndə yeni adamlar gələcək, yeni baş rejissor gələcək mənim yetirmələrimdir ki, mən İndi məqam axtarıram ki, o estafet çubuğunu ötürüm. Çünki mənim şagirdlərim, indi mənim həmkarlarımdır, hazırdılar buna. Bax, indi biz sizlə danışdığımız gün, dünən və sıra gün Qahirədə, festivalda gənc rejissorla Tural Mustafayev və Əmir sahibin dünən gecə bir yarım saat danışdıq. Çocukların, uşaqların, aktorların dediyindən nə isə böyük hadisə baş verib orada. İndi təfsilatı 21 gəlirlər inşallah bilərik.
İz Mədəniyyət proqramında Qoşa Qanat dastanını dinləyirsiniz. Qonağımız Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğludur.
İndi yeri gəlmişkən elə bir atalar sözündə sizə deyəcəm. Cəmi ikicə sualım qalıb, ikimiyin. Siz biraz gec gəldiniz, ona görə mən oturub yazdım sualları.
Tamam.
Bu sənəti seçməyinizə heç peşman olduğunuz vaxtlar olubmu?
Mən elə gəlir ki, bu götür-qoy təftiş məqamı haçansa baş verəcək. O da ki, müəyyən o yaradıcı potensialın, yaradıcı şövqün, yaradıcı acılığın tükəndiyi zaman. Mən ha çalışıram, geriyə baxım, bax belə bu 60 rəqəmi nəyəsə adam amma məcbur eləyir. Məni heç cürə məcbur eləyə bilmir. Mən bu nə rəqəmin hələ bir yol ağacı olmasını hələ dərk eləməmişəm və yaxud duymamışam və odur ki, hələ bakılılar demişə çox eləməmişəm. Sözü tapamıram, dəqiq tərcümə eləyəm. Samodostatçınız deyirlər ruslar. Yəni özünə kifayət mi filandır.
Özümə yetərli.
Mən özümə yetərliyəm. Mən hələ də özümə maraqlıyam. Mən hələ də özümdən nələrisə gözləyirəm. Hələ dəyişməyi yeni arzuları, yeni iddiaları və s.
Aman olmam məndən ayrı.
Bir şeyi dürüst doğru anlamışam ki, bu sahə ki, mən yeni yetmə həvəsi ilə gəlmişəm, doğrudan da mənim özümü realizə eləməyim üçün ən səmərəli, ən faydalı bir sahədir. Çünki o məni məhdudlaşdırmadı.
İz
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi. İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır. İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız
Zərdabi bizə dəyişin deyir.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.